Bu da xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Mərkəz Seçki Komissiyası referendumda istifadə olunacaq bülletenlərin çapına başlayıb. Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər. Amerika, Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq Joe Biden.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün referendumda istifadə olunacaq bülletenlərin çapına başlayıb. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. MSK-dan Nazir Sarıyevin verdiyi məlumata görə seçki bülletenləri Milli Məclisin mətbəəsində çap olunur. Mətbəənin yerləşdiyi ərazini Dövlət Xüsusi Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları mühafizə edirlər. Ölkə üzrə seçicilərin sayından 3% artıq, yəni təxminən 4 milyon 950 min bülleten çap olunacaq. Bülletendə konstitusiyaya 49 dəyişiklik göstəriləcək. Hər biri əlavə və dəyişikliyin qarşısında hə və yox qrafaları olacaq. BMT İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul olunub. Azərbaycan hökuməti mövqeyini sənədlə tanış olandan sonra açıqlayacaq. Bunu BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyin rəhbəri Elçin Əmirbəyov deyib. Sənədin detalları barədə məlumat verilmir. BMT İnsan Haqları Şurasının işçi qrupu Azərbaycana media azadlığını beynəlxalq səviyyəyə qaldırmaq, jurnalistlərə qarşı cinayət və zorakılıqları hər tərəfli şəkildə araşdırmaq və günahkarları cəzalandırmaq, xarici radiolarla bağlı qərara yenidən baxmağı tövsiyə edib. Amerika Senatı iqtisadi paketlə bağlı ilkin razılığa gəlib. İqtisadiyyatın dirçəlməsini nəzərdə tutan sənədin dəyəri 780 milyard dollardır. Amerika sənədi prezidenti Barack Obama dünən Senatı hərəkətə çağırıb, sonra gec olacağını deyib. Obama təkcə yanvarda 600 min adamın işdən çıxarıldığını, işsizliyin 7,6% artdığını diqqətə çatdırıb.
Vəziyyət bundan da ciddi ola bilməz. Bu rəqəmlər hərəkət istəyir. Milyonlarla Amerikalı işini itirdiyi halda bizim müzakirələrə, siyasətə ilişib qalmağımız məsuliyyətsizlik və bağışlanmaz səhv olar. Kongresin hərəkətə keçmək vaxtıdır.
Barack Obama. İqtisadi paket ya bugün ya sabah səs verməyə çıxarılacaq. Respublikaçılarla demokratların sənədlə bağlı ciddi fikir ayrılığı var. Obamanın administrasiyası Amerika ilə dünyanın münasibətlərində yeni ahəng istəyir. Bunu Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden Münxəndə Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansında deyib. Biden onu da vurğulayıb ki, Amerika müttəfiqlərindən daha çox şey istəyəcək. Biden Amerikanın İranla danışıq aparmaq niyyəti olduğunu bildirib. Rusiyaya gəldikdə Joe Biden deyib ki, münasibətlərdə təhlükəli istiqamətin qarşısı alınmalıdır. Amma Amerika Gürcüstanın separatçı regionlarının Rusiyanın təsir dairəsinə çevrilməsinə imkan verməyəcək. Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımayacaq. Biden deyib ki, Rusiya və Amerika Əl-Qaidəyə, Talibana qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün əməkdaşlıq eləməlidir. Münxəndə təhlükəsizlik konfransında Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşüb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Edvard Nalbandyan və Əli Babacan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması istiqamətində danışıq aparıblar. Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bu il ikinci dəfədir görüşür. Keçən həftə onlar Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində müzakirə aparıblar. Bazar ertəsi Əli Babacan Bakıya gəlir. Babacanın Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Amerika Rusiyanın separatçı regionlarında baza yaratmaq planına təəssüflənir. Bunu isə Amerika Dövlət Departamenti bildirib. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyada baza yaratmaq niyyətindədir. Dövlət Departamenti deyib ki, Moskvanın planı Rusiya ilə Gürcüstan arasında atəşkəsi pozar. Və sonda Bakı Elektrik Şəbəkə borclu abonentlərə verdiyi vaxtı bazar ertəsi saat 12-yə qədər uzadıb. Amma Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq edir ki, borcunu vaxtında ödəməyən abonentlərin işığı fərdi qaydada kəsiləcək və işığı kəsilən abonentlərin yenidən şəbəkəyə qoşulması bir neçə gün çəkəcək. Hələ ki, bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı təxminən 2 saatdan sonra olacaq. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəşir. Bu dəfə mühüm dövlət postlarında necə deyərlər saz saqqallarını ağardan nazir və yüksək sinirli məmurlardan danışacaq. Ancaq məsələ heç də onların saz saqqalının ağarmasında deyil. Beləliklə, birbaşa mətləbə keçir. Bir şəxsin 14 il daxili işlər naziri işləməsi cəmiyyətdə necə yozulur?
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, daxili işlər naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə qalır.
Bir ölkənin təhsil nazirliyi nədən müdafiə nazirliyi ilə müqayisə edilsin?
Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Uzun illərdir vəzifədə qalan Artur Rəsizadə nədən hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayılır?
Çünki heç yerə qarışmır, mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur, siyasi ətrafı yoxdur, prezidentlik iddiası yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın işğal altında olan bir rayonunu belə geri qaytarmadan 14 il müdafiə naziri işləməyin sirri nədir?
Mərhum ex-prezident Heydər Əliyevlə Naxçıvanda bərabər xidməti dövründə özünün, belə deyək də, bəzi şəxsi göstəricilərinə görə onu irəli çəkdilər.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyini çıxmaqla əksər nazirliklərə demək olar ki, uzun illərdir eyni simalar başçılıq edir. Həmin iki nazirliyin də başçılarının, necə deyərlər, başları bir qayda olaraq belalar çəkir. Bu, bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda mütəxəssislərə görə bir şəxsin uzun müddət bir nazirliyə başçılıq etməsi demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrə xas xüsusiyyətdir. Uzun ömürlü nazirlərdən söhbət düşəndə çoxları ilk növbədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu yada salır. O, Daxili İşlər Naziri təyin edilən təlatümlü gündən bəri Azərbaycanda düz 3 dəfə prezident, elə 3 dəfə də parlament seçkiləri keçirilib.
Ramil İdrisoğlu Yusubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il SİRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Yusubovun qısa təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov o qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə qədər kriminallaşa bilər ki? Axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər belə absurd, yerinə düşməyən, fayda arası gəlmələr. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı, bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21.692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tale ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidik. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələ ilə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiya ilə əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıq ilə əlaqədar informasiya olur və bu həmin şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük zireh rolunu oynayır. Yəni ki,
2004-cü ildə mətbuatda vurulacaq nazirlərdən bəhs edilərkən bəzi ekspertlər tez-tez təhsil naziri Misir Mərdanovun adını çəkirdi. Ancaq bir qədər sonra Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf nazirləri iş otaqlarından birbaşa həbsxanaya göndərilsələr də Misir Mərdanov həmin təlatümlü günlərdən öz mövqeyini bir qədər də gücləndirmiş halda çıxdı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı 11 ildə təhsil naziri işləyən Misir Mərdanovun mövqeyinin ildən ilə güclənməsinin səbəblərindən danışacaq.
Təhsil nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konfransı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidi. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Mişir Merdanov'un tırnak arası hizmeti odur ki Mişir Merdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib.
Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyə ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək. O da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir.
Artur Rəsizadə də düz 11 ildə baş nazir postunda əyləşib. Düzdür, o bu illər ərzində 3 ayda baş nazirin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Həsən o günlər Artur Rəsizadə az qala prezidentlik səlahiyyətlərinə də yiyələnə bilərdi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçir. 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında son günlərini yaşayarkən Artur Rəsizadə də Azərbaycanın baş naziri idi. Ancaq elə həmin günlər Artur Rəsizadə bir neçə aylığa öz postunu indiki prezident İlham Əliyevə verəsi oldu. Bununla da o, prezident səlahiyyətlərini icra etmək imkanını əldən vermiş oldu. Siyasi ekspertlər Artur Rəsizadənin uzun ömürlü baş nazir olmasını onun elə bu keyfiyyəti ilə izah edirlər. Marif Çincioğlu'nu işləyək.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasla mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın baş nazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında baş nazirin birinci müavini olan cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsindən sonra 3 ay baş nazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı baş nazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayır.
Çünki heç nə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Karizması yoxdur.
İndiki baş naziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəsizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri tək başına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə də az-az görünür və ya heç görünmür. Sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəyəl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyə o qədər də xoşlamır. Eldar Namazov deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır, o Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim ailəyə çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım attı.
Mən güman edə bilmirəm ki, təsəvvür edə bilmirəm ki, ta ki, Artur Rəsizadə Kemaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Eldar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, Artur Rəsizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə, bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə uzun ömürlü nazirlərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Söz vaxtına çəkər deyirlər. Bu günlər Səfər Əbiyevin müdafiə naziri təyin olunmasının düz 14 ili tamam olur. Səfər Əbiyev indi Azərbaycanda ən uzun ömürlü nazirlərdən sayılır. Ancaq bu 14 ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən bir rayon belə geri qaytarılmayıb. Onda görə cənab Əbiyevi hansı xidmət və şəxsi keyfiyyətləri belə uzun ömürlü nazir edib? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti bu gün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıdan anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında müdafiə nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız mübarək olsun, gələcək sərkərdəniz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Ama bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Zəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Demokratik üçtaqda həyata keçirilsə, orta artıq nəzərdən çıxacaq və orta dəyən edir ki, o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə müdafiə naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Azərbaycanda elə simalar da var ki, onlar uzun illərdir bir nazirliyə rəhbərlik etməsələr də daim necə deyərlər, iş başındadırlar. Siyasi təhlilçilər bu qəbil rəsmlərə daha çox Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu aid edirlər. Kəmaləddin Heydərov 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edib. Onda ölkə mətbuatında onun adı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə qarşıdurmada hallanırdı. 2006-cı ildən bu günə kimi isə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edir. Onun uzun müddət məsul vəzifədə qalmasının və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə indiyə qədər məğlub olmamasının səbəblərindən isə Aygün Muradxanlı növbəti reportajında bəhs edəcək.
Dinlədiyiniz Nigaran mahnısının musiqisi Kamalındır. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bəstələdiyi mahnılara məhz belə imza qoyur. Bəlkə də bu kimlərəsə təəccüblü görünə bilər. Ancaq Azərbaycanda hakim komandanın aparıcı fiqurlarından olan Kəmaləddin Heydərov musiqi istedadını belə demək mümkünsə vəsfəyə qurban verməyib. Bir zamanlar SSR-nin ən məşhur müğənnilərindən olan Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziri təyin olunanda onun sənətində böhran yarandı. Nazir deyirdi ki, onun məmurluğu incəsənətə aidliyini əlindən alıb. Ancaq indiki Fövqəladə Hallar Naziri çox mühüm bir postu tutmaqla yanaşı, eyni zamanda son illərin hit mahnılarını bəstələməyə də macal tapır. Kəmaləddin Heydərov 1961-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Atası Fəttah Heydərov Naxçıvanda dövlət vəzifələrində çalışıb və Heydər Əliyevin yaxın tərəfdarı kimi tanınıb. Elə Kəmaləddin Heydərov da iqtidar komandasına gətiriləndə onu çoxları Fəttah Heydərovun oğlu kimi tanıyırdı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Kəmaləddin Heydərovu hələ Naxçıvandan tanıyır. Sovetlər rejimi dağılandan sonra Heydərov Dağ Çiçəyi Assosiasiyası yaradılmış. ADP sədrinin sözlərinə görə o zaman assosiasiya Naxçıvandakı demokratik qüvvələrə maliyyə dəstəyi ayırırmış. Elə o illərdən Kəmaləddin Heydərovun təşkilatçılıq və maliyyə vəsaitlərini idarə etmə qabiliyyəti hakim ailənin diqqətini cəlb edir. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Kəmaləddin Heydərov ən strateji postlardan birinə, Gömrük Komitəsinə rəhbər gətirilir. Ekspertlər hesab edir ki, Əliyevlər ailəsinin maliyyə imkanlarının genişlənməsi də məhz o illərə təsadüf eləyir.
Təmkinlidir, özünə olan hücumlara qarşı tolerant yanaşır. Başqa cikoz nazirlər kimi hər sözə reaksiya vermir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, incəsənətə meyilli adamdır. İstər istəməz incəsənət də insanı incəldir. Biz kadrları bölsək bir mənalı şəkildə pislərə və yaxşılara, Kəmaləddin Heydərov ikili xarakterə malik adamlardan. Yəni onun dizgilərində həm müsbət, həm də mənfi elementlər aid eləmək olar.
Medianın Fövqəladə Nazir kimi təqdim etdiyi Kəmaləddin Heydərovun adı hakimiyyətçi intriqalarda da çəkilir. Xüsusən onun keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirləri Fərhad Əliyev və Heydər Babayev ilə intriqalardan qalib çıxması qabardılır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə hesab edir ki, bu məsələlərlə bağlı deyilənlər o qədər də inandırıcı deyil.
Mən əminəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirlərini məhv edən Kəmaləddin Heydərov personası deyil. Onları məhv edən sistemdir. O özü də sistemin qadağan edici repressiya instinkti ilə üzləşə bilər. Çünki o indi ən güclüdür və demək olar ki, təkdir. Halbuki sistem həmişə balanslaşmağa meyilli olur. Tək qütblü olarsa sistem böhran keçirməyə başlayır.
Söhbət etdiyimiz şəxslər Kəmaləddin Heydərovu həm də qapalı, cəmiyyətə mesaj verməyə meyilli olmayan siyasi fiqur kimi xarakterizə edir. Baxmayaraq ki, onun əlində cəmiyyətə mesaj verməyə xeyli rıçaqlar var. Əsasən müxalifət yönlü media iddia edir ki, son illər yaranan və arxasında güclü maliyyə dayanan bir sıra informasiya agentlikləri məhz Kəmaləddin Heydərovun nəzarət altındadır. Onun komanda yoldaşları isə nazirin qapalılığı haqqında deyilənləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzəzadə deyir ki, Kəmaləddin Heydərov cəmiyyət üçün olduqca açıq insandır.
Bu insan xarakterincə yaradıcıdır, diqqəti cəlb edəndir. O, məsuliyyətli olduğu sahələrdə var, o görünür.
Aydın Mirzəzadənin cəmiyyət üçün açıq insan kimi xarakterizə etdiyi Kəmaləddin Heydərovla əlaqə saxlamaq isə son dərəcə çətindir. Səbəb onun başçılıq etdiyi nazirliyin mətbuat xidmətinin faktiki işləməməsi, nazirliyin saytının isə ümumiyyətlə olmamasıdır. Ömür ötür keçir, ara. indi vətəndaş Kəmaləddin Heydərovla Fövqəladə Hallar Naziri kimi deyil, bəstəkar Kamal kimi daha rahat ünsiyyət qura bilir.
Bu, müxbir saatinin bu buraxılışında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz uzun ömürlü nazirlərdən danışdıq. Bunlardan bəzilərinin mühüm dövlət postlarında çalışdıqları illər elə müstəqil Azərbaycanın yaşı qədərdir. Həsən onların bəziləri Sovet Azərbaycanında da məsul vəzifələrdə çalışıblar. Bu da görünür elə müstəqil Azərbaycanın taleyidir. Bu taley yollarında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda 14-24-ü gənclərin verilişini dinləyirsiniz. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mənəm, Durna Səfərli. Bugün nədən danışacağıq? Bugün meyxanadan danışacağıq. Hər axşam televiziyadakı meyxana yarışmalarından evimizə hansı mədəniyyət gəlir? Meyxana Azərbaycan gənclərini hansı dəyərləri aşılayır? Hansı insan tipi formalaşır meyxananın təsiri ilə? Bu mövzuda müzakirə edəcəyik. Maraqlıdırsa 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Qonaqlarımı sizə təqdim edim. Firidun Allahverdi, gənc bəstəkar və gənc meyxançılar Hüseyn və Fərid. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Televiziyalarda siyasi debatların, ictimai müzakirələrin yerinə meyxana yarışmaları, meyxana debatları tutub. Necə qiymətləndirirsiniz televiziyaların bu siyasətini?
Mən bir meyxana deyən kimi çox gözəl qiymətləndirirəm. Yəni həqiqətən də öz də sağ olsunlar orada münsiflər heyəti də qoyublar. Yəni birbaşa heç kimi efirə buraxmırlar ki, ona bütün cəmaat baxır. 8 milyon əhalidən özgə digər ölkələrdə də izləyirlər. Meyxana son dərəcədə yaxşı yayımlanır hal-hazırda. Sınaq olur, bir neçə yüz nəfər, yüzlərlə insanlar gəlir sınağa, onların arasından seçilir. Misal üçün, hal-hazırda 16-lıqdır, 12 deyil, 16-lıqdır. Efirə yararlı, belə buraxılır. Çox gözəldir məncə.
Meyxana sənəti elə bir şeydir ki, onu izah eləmək çox insana bəlkə də çətinlik gələ bilər. Bu sənət siyasətə bənzədirlər bu şeyi. Ancaq hal-hazırda bu elə şey deyil. Bu insanların əqidəsindən işləyən, necə deyərlər, söz sənətidir. Bunu insanlar özləri qulaq astıqca insana zövq verən bir sənətdir. Bu dedi babadan olub, bu
dərvişlərdən bu yana gəldi, bu vaxt bəhri təbil olub,
kimlərdən, dalanlardan bunu yığışdırıb ekrana çıxarılıbarsa, bu böyük bir şeydir. Bu sənəti, tarixi qaynağımızdır bizim bu. Bunu itirmək olmaz. Ona görə də biz də çalışırıq ki, bu şeyi əldə saxlayaq, qoruyaq.
Buyur,
Fərdi. Sovet dövründə bu demək olar ki, 70-lər ərzində bu böyük efirlərə çıxmağa, çıxmasına qadağa qoyuldu Sovet dövründə. Bunda müxtəlif səbəbləri var idi. Çünki bir o da olmayan yerdən düşdü, çıxmaz bəzi elə məxana deyənlərin ucbatından olmuşdu. Bu çox şükür ki, axır aradan götürülüb. Bundan başqa da məsələn bu belə deyək, meyxana Sovet dövründə həm də underground bir musiqi, yəni ki, belə deyək, hökumətin siyasətinə qarşı orada məsələn müxtəlif sözlər deyilirdi. Sovet İttifaqının Azərbaycandakı etdiyi hərəkətlərinə görə bu baxımdan bir də var idi, amma və bu bir enerji kimi xalqın içərisində qalmışdı. Bu öz zamanını gözləyirdi çıxsın və 80-lərin sonundan sonra artıq bu demokratik dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq artıq meyxana çıxmağa başladı müəyyən kasetlər və o dövrdə mənim yadıma düşür ki, mənim indiyə qədər də çox böyük hörmət bəslədiyim Nizami Rəmzi var idi, mərhum Nizami Rəmzi. Belə deyim, nəyə görə? Çünki mən onu görürdüm ki, o nə qədər açıq fikirli insan idi və ətrafında baş verən hər şeyə qarşı bu insanın bir vətəndaş mövqeyi var idi. Məsələn, tutaq 20 yanvar olurdu, Nizami Rəmzi ona aid. İstənilən ictimai-siyasi hadisəyə qarşı Nizami Rəmzinin öz fikri var idi və bunu da deyirdi, qorxmurdu. Bu baxımdan bu mənim fikrimdə Nizami Rəmzi bir ayrı bir şəxsiyyətdir. Amma təəssüf, Nizami Rəmzidən sonra Azərbaycan meyxanasında ictimai fikirlər azalmağa başladı. Məsələn, ondan sonra demək olar ki, artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan meyxanasında çox böyük ictimai fikirlər, yəni ki, ətrafda baş verənlərə qarşı heç nə görmək olmur. Məsələn, əvəzində artıq meyxana insanların fikrində dəyişməyə ancaq çevrilibdir. Yəni meyxana deyəndə insanların ilk ağlına gəlir ki, dəyişmə. Halbuki bundan başqa cür də istifadə eləmək olar. Meyxanada bu gün ictimai fikir çatışmamazlığı.
Meyxana janrında ifadə olunan fikir cəmiyyətə nə verir, nə qazandırır?
Meyxana çox populyardır. Bir meyxanaçının potensial milyonlar var da meyxanaçılara qulaq asırlar, düzdürmü? 8 milyon əgər xalqın tutaq ki, deyək 5 milyon əgər ölkədirsə, bu 5 milyon 4 milyonun meyxanaya baxması məndə şəxsən şübhə doğurmur. Göndərilən SMS-lər bunu sübut edir, eləmi? Və ictimai fikrin formalaşması üçün meyxananın çox böyük rolu ola bilər.
Bəs bunu necə istifadə edirlər? Məsələn, hansı mövzuları müzakirə etmək olar? Yəni necə formalaşdırmaq olar ictimai fikri bundan?
Sərbəstdir o mövzu. Ancaq o baxır yarışlarda məsəl üçün mövzu qoyulur, filan mövzu həyatəsində deyil. Ancaq belə sərbəstdir, çünki bədaətən də fikir nə gəldi onu deyirsən.
Meyxananın gözəlliyi dəyişmədədir. Ona görə də xalq bu dəqiqə üstünlüyü ancaq o şey verir. Yəni bəlkə də ona görə də xalqın marağında deyil ki, məsələn, Nizami Rəmzinin bir qeyd elədi. O bizim görkəmli sənətkarımızdır.
Bir daha sözünə cavab vermək istəyirəm. Deyir, underground musiqi kimi belənsinə, yəni kimsə hökumətə qarşı. O bütün meyxanələrə aid deyil. İndi insan hansısa bir meyxanələrin seçdiyi mövqeydir ki, o. Yəni mən ancaq bu yolla gedirəm. Əlbəttə, amma belə deyək, əsasən Sovet dövründə bir balaca da belə deyək, çəkinməmi deyim, nəmi deyim, var idi ki, yəni buraxmırdılar meyxananı böyük efirlərə, böyük xalq kütləsinə, kütləsini qoymurdular meyxanalara qulaq asın. Məsələn, mən nəyə görə deyirəm, bu məsələn ictimai fikirdən necə istifadə etmək olar? Məsələn, bir hər hansı bir populyar meyxanaçının hansısa bir ictimai siyasi həyatdakı nəyisə bir qabartması xalqın onun dalınca getməsinə, onun sözlərinə qulaq asıb bir ibrət götürməsinə gətirib çıxara bilər. O qədər bizdə məsələn ətrafımızda problemlər var ki, adicə məsələn Azərbaycanda məsələn təhsilin vəziyyəti, tutaq, bugünkü təhsilin vəziyyəti ki, necə? Yəni bizim xalqımızda təəssüf ki, digər Avropa xalqlarından geriyə salır. Yəni təhsildəki bizim rüşvətxorluq, total özdə rüşvətxorluq var ki, bütün universitetlərdə, bütün belə deyək, demək olar əksəriyyətindəki məsələn bu hal var ki, 20 il sonra biz bunun əzabını çəkəcəyik. Məsələn, buna qarşı mövqeyi mən istəyərdim ki, belə deyək, eşidim meyxanaçılar, yəni ətrafda baş verənlərə qarşı. Xalq, məsələn, mən sizi inandırıram ki, xalq hər hansı bir, belə deyək, populyar, sevdiyi meyxanaçının sözünə nazirdən daha çox qulaq asır. Bugün, məsələn, elə meyxanaçılar var ki, populyar, məsələn, onlar bugün, belə deyək, ziyalı işini öz üzərinə götürə bilərlər və onlar xalqı yönləndirə bilərlər.
Görün, dedin ki, Nizami Rəmzi ictimai-siyasi məsələlərə toxunub, qana qalmayıbdır. Bugünkü meyxanaçılar bu problemləri qaldıra bilirmi, qabarda bilirmi? Nədən danışırsınız, məsələn, bax, bugün siz?
Hal-hazırda hamı onu eləyə bilmir. Şəxsi reklamına görə qorxan da var ki, birdən deyərəm, sonra mən bir daha efirə həsrət qalaram. Yəni, heç məsələn, Nizami Rəmzi də o qədər efirə çıxmırdı, nəinki kasetlərdə dinlənilir. Məsələn, Nizami Rəmzi qorxmurdu.
Nizami Rəmzi çox şey eləyib.
O qorxmurdu.
Çox şey eləyib.
Şair haqqı deyən olmalıdır. Olub saray şairi, bir də rus dilində desək, onlara protiv gedənlər. Saray şairləri ancaq xanın şəninə deyiblər, onu tərifləyiblər, ancaq Yox, saray şairi olmayanlar onun əksinə xanın elədiyi zülümlər haqqında danışıblar və s. və bu əzəldən
məlumdur. Xalqın yaxşılığına.
Çox maraqlı tarixdə ikincilər qalıblar. Yəni ki, saray şairləri deyil, əksinə gedənlər. Daha çox xalq, daha çox onlar sevib, çünki onlar xalqın sözünü deyib.
Haqqın
sözünü deyiblər.
Müxtəlif musiqi, incəsənət növləri bir mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Məsələn, bir uşaq böyüyürsə deyirlər, bu klassik musiqinin tərbiyəsi altında böyüyür. Flankəs tutaq ki, teatr tərbiyəsi altında böyüyür. Bəs meyxana Azərbaycan evlərinə hansı mədəniyyəti gətirir? Yəni meyxanaya qulaq asan, meyxana tərbiyəsində böyüyən necə insan tipi formalaşır?
Uşaqlıqda mənim özümdə elə bir şey olub, necə ki, körpəyə ana laylası əziz olar. Həqiqətən də mənim sözümdə vallahi yalan yoxdur, qabartmıram. Mənim də meyxana ləncinə əziz olub, bir adama gəlir, elə belə atam bir kaset alıb gətirmişdi. O vaxtı rəhmətli Elçinin meyxanası, Allah rəhmət eləsin. Onlara qulaq asırdım, vallahi mənim özümə çox şirin, çox əziz, çox doğma gəlirdi o.
Bu dəqiqə meyxana ilə formalaşıb ki, zamanın beynində. Ki, meyxana belədir, tində dalandı deyilir.
Hə, düzdür.
Məsələn, adizə bir məclisə gedəndə yaxınlaşıb deyirlər ki, çalışaq biraz etnik qaydana çıxmayaq. Deyir, uşaq deyir ki, bilirik də hər şeyi.
Firidun, buyur. Necə insan tipi formalaşdırır meyxana? Biz hansı mədəniyyəti qazanırıq?
Çox, çox az-az. Ola bilər təsadüfən mən o meyxana yarışmalarına baxmışam, amma orada hansı fikirlər deyilirsə, orada nə barədə danışılırsa, orada necə, hansı mövqə göstərilirsə, mənə gəlir ki, o da təsir göstərir Azərbaycan ailəsində. Amma əsasən mən belə başa düşürəm ki, bir növ aqressiya, yəni ki, iki şəxsin bir-birinə qarşı aqressiyası. Məncə bu, məsələn, bu dəyişmədən çıxan bu aqressiya məncə daha çox ola bilər cəmiyyətə təsir göstərsin. Cəmiyyətin belə tərbiyəsində.
Sizi o emosiya aldadır.
Emosiya, bə insan var oturur ancaq sözə baxır. Yəni ki, söz xəstəsidir bu. Sözün əsl mənasında sözə güdür. Oturur, heç olan aqressiyasında da baxmır. Post sözün mənim, məsələn, mən deyirəm meyxana, məsələn, Hüseyin qardaşımla, bir dənə sual verirəm ona, o istər-istəməz o sualın cavabını fikirləşməyə başlayır. Dinləyicini də, tamaşaçını da o maraqlandırır. Ki, görəsən, bunun cavabını nə verəcək?
Qaldı ki, bu milli mənəvi sərvətlərimizdən biridir. Təbii ki, bizə məxsusdur meyxana. Təbii, hər ailədə də körpə uşaqlar da bunu bilməlidir. Televiziya vasitəsilə gedən meyxanalar da buna kömək edirlər. Çox gözəldir yenə deyirəm.
Verilişin bu yerində paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz bir sorğunu təqdim etmək istəyirəm. Sorğumuz bu SMS yarışmaları ilə bağlıdır. Gəlin dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik. Sizcə SMS qalibi olmaq üçün nə etmək lazımdır?
İlk növbədə xalqın necə deyim sizə? Xalqın sevgisini qazanmaq lazımdır. Bundan başqa bu yaxınlarda gördüyünüz kimi aynısı yarışma oldu, Toylar Kralı. Yəni, heç kəs gözləmədiyi bir nəticə oldu orada. Yəni ki, indiyə kimi Azərbaycan televiziya kanallarında 1 milyona yaxın insan səs verməmişdi onlara. Yəni, orada bəzi insanların bozbaş məqəli adlandırdığı müəllilər 1 milyona yaxın səs topladılar. Xalqın istədiyi formada oxumaq və yaxud xalqın ürəyində olan fikirləri, necə deyim sizə, oxumaq ilk növbədə SMS üçün lazımdır yəni.
Belə çıxır ki, o bozbaş dediyiniz müğənnilər xalqın istədikləridir.
Bəli. Yəni ki, bir tərəfdən insanlar lağ eləyir, amma dəfələrlə bunu şahid olmuşam universitetdə, başqa yerlərdə. Yəni ki, sırf bu auditoriyalarda bunu qoyub gülürlər, amma toylarda həmən müğənni gəlir, həmən o mahnını oxuyur, hamı düşür ortaya oynayırlar.
Onu demək də lazımdır. Yaxşı qohumun, qardaşının, dostun olmalıdır, SMS göndərməlidir. Orada real, obyektiv bir şey yoxdur ki.
Yaxşı yəqin ki, kurqun olmalıdır, onun üçün. Ki, hamısı sənə kontrol göndərsin.
Birinci savadla, bacı, savadın olmalıdır, intellektin olmalıdır.
Sizcə, bax, qaliblər var müxtəlif yarışmalarında, Toylar Kralının qalibləri, Meyxana yarışmalarının qalibləri, Ulduz yarışmalarının qalibləri müxtəlif. Onların savadı, intellekti varmı ki, səs verirlər onlara?
Ya, onların adamları var, məncə. Hər adamlar var, məncə. Onlar səs verirlər onlara. Kimə nə lazımdır ki? Məncə, şəxsən mən özüm səs vermirəm. Nəyimə lazımdır?
Qalib olmaq üçün nə etmək lazımdır?
Adamların nə oldu bəsəndir?
Bu işi təşkil etməklə, şübhəsiz ki, kimlənsə marağın güdürlər. Öyüdür, mənim fikrimcə bu boş şeydir və onda qalib gəlmənin də heç bir mənası yoxdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu yaxınlarda bir gənclər təşkilatına müzakirə olmuşdu. Orada uşaqların bir fikri var idi ki, Azərbaycanda artıq prezident olmaq istəyən bir gəncin imkanları məhdudlaşdırılır. Maraqlıdır, prezident olmaq istəyənlərin imkanları nə qədər məhduddursa, meyxanaçı, müğənni, artist olmaq imkanları bir o qədər böyükdür. Sizcə, Azərbaycana indiki halda meyxanaçı obrazı lazımdırmı? Və nə qazandıracaq bu?
Meyxanaçı gənc deyəndə o siz deyirsiz, hər insan ancaq meyxana deyən də ola bilmir. Bunu da sizə deyim, siz deyirsiz, o prezident olmaq imkanını itirən bir gənc daha çox meyxana deyən olmaq, bu ilahi vergi ki var, təb ki var. O verilməsə o necə meyxana deyən ola bilər? Uzağı yazar ola bilər. Ancaq təb adlı bir şey ki, yoxdur o. Heç sirona nə qədər də imkan verəsən, nə qədər də öyrə desən xeyir yoxdur.
Meyxana deyən obrazı, yəni belə deyək, meyxana belə deyək, lokal bir incəsənətdir. Bu sırf sözə, xüsusilə də bədahətən deyilən sözə hesablandığı üçün bunu məsələn xaricdə təbliği qeyri-mümkündür. Tutaq ki, bunu biz gəlib heç bir xariciyə başlaya bilmərik ki, bunun yəni bunun hamısını bu söz oyunları var onun içindəki məsələn sözün mənaları var,
fikri var. Bayaq emosiyadan danışdıq. Bax çoxsa elə dili bilməyənlər emosiyaya da emosiyaya görə də baxırlar. Görürsən bunlar nə deyirlər və böyründəki onu başa düşən insanın başa salmasını xahiş edirlər ki, bunlar nə deyir, bu nə deməkdir?
Maraqlı. O baxımdan da maraqlı.
O emosiya ilə şeyləri lazımdır.
Hə, yəni ki bunu amma bütün hallarda bu Azərbaycanı xaricdə və digər ölkələrdə dünyada təmsil edəcək qədər bir sənət deyil. Yəni bu obraz
hər bizim ölkədən başqa heç yerdə yoxdursa necə eləyək?
Hə, yəni ki bu
amma bizim ölkədə təbliğ olunursa bu. Yəni ki nə mənada yaxşı mənada təbliğ olunur ki bu ekrana çıxarılır, kimisə
təşəbbüsü İranda məsələn,
təşəbbüsü nəticəsində ekrana çıxarılır. Yəni ki müsəlman ölkələrində bəli var elə. Onların başa düşməyi bizə bəs eləyir. Yəni ki öz xalqımızın içində təbliğ olunmağı bu sənətin böyük bir şeydir bizim üçün.
Bu obraz ancaq ölkə içində və yaxın sərhədlərdə bizə
lazım. Bizim ölkədə də qalsa yaxşı olar. Bizim ölkədə də
qalsa İnşallah. Belə deyək, bu elm deyil ki, məsələn, biz bunu tutaq, nəyəsə bir raket düzəldib, tank düzəldib, satar axıdan, neyiniyək? Sırf bir lokal ehtiyaclar.
Onu da unutmayaq ki, ancaq bizə məxsus.
Təbii.
Qədrini bilməliyik.
Yo, ona
ötəri qalsa yanaşmaq lazım deyil. Ona qalsa deyəndə ki, valla ötəri yanaşmaq lazım deyil.
Hər xalqın özünə məxsus, yəni bir çox cəhətlər var, yəni ki, bu...
Yaxşı, o xalqların hansı ona bir canə yanaşır.
Hətta unudulanlar da var. Məsələn, biz baxsaq görərik ki, bir çox xalqların əsasində qərbdə yaşayan, inkişaf eləmiş xalqların folklorları artıq yox dərəcəsindədir. Onlar artıq öz folklorlarından o qədər uzaqlaşıblar ki.
Sizə bu müsbətdir.
Bu müsbət mənfisini biz dartışmırıq, amma bunun nəticəsində onların əldə etdiklərini biz məsələn baxa bilərik ki, inkişaf etmiş əksər xalqlarda belə deyək, folklor yox səviyyəsindədir. Yəni ki, artıq o folklor yoxdur.
Ancaq bir şey də istədiyim, bu meyxana deyənlər doğrudan elə bir insan olurlar ki, onların qabağına nə qədər də qadağa qoysan, əgər onu deyəndirsə, o bayaq istədiyim o vergi ki var, onda var. İstəyirsiniz o bir məsələyə deyir, onu bağlı bir yerdəsə, o bildiyini eləyəcək. Ölən şey deyil meyxana.
Həm də məsələn, bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda hər bir şeyin yetişməsi üçün ona bir meydan vermək lazımdır. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyovun bir təxminən 100 il bundan qabaq yazdığı bir yazı var ki, məsələn, nəyə görə bizdə tutaq ki, qoçu moçu çoxdur, amma qərbdə azdır, qərbdə alim çoxdur, bizdə alim azdır. Bu deməkdir ki, biz istedadsızıqmı? O cavab verir ki, özü ki, yox. Biz yəni heç bir xalqın istedadı və hətta heç bir şəxsin istedadı başqasından az deyil. Sadəcə baxır o cəmiyyət nəyə meydan verilib. Məsələn, bu gün Azərbaycanda elmə, təhsilə çox az meydan verilib. Çox az, həddən artıq. Yəni ki, bütövlükdə korrupsiyalaşmış bir elm və təhsil bizim belə deyək ocaqlarımız var. Heç buna ocaq da demək olmur. Sönmüş ocaqlarımız var belə deyək də. Amma məsələn digər tutaq ki, şoya elə bunda daxilində meyxanaya da çox böyük meydan verilib. Məsələn mən özüm şəxsən razı olardım ki, bu meyxanaya verilən meydandan yarısı kəsilsin, tutaq ki, elmin təbliğinə, məsələn, təhsilin təbliğinə olsun.
Bəs qədər elmin də təbliği var. Əgər onu oxumaq istəyirsən,
belə baxanda meyxana da hardasa elmdir.
Valideynlərin də çox şey asıldı.
Yəni ki, şəxsən mən meyxanamızı bilir bir elmdir.
Şəxsən mən meyxana deyənəm, mən indiyəcəm valideynim deməyib ki, oğul, təhsili oxuma, ancaq gedir meyxana deyən.
Sizin təhsiliniz var, ali təhsiliniz?
Hal-hazırda oxuyuram.
Hansı universitetdə oxuyursunuz?
Universitetdə, xeyr, kollecdə oxuyuram. Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat.
Və sizin?
Mən liseyə qutarmışam, ümumiyyətlə, peşə liseyə, kompüter üzrə, belə sənətim də var, belə ümumiyyətlə.
Bax, dediniz ki, siz meyxana Azərbaycana məxsus bir sənətdir, bunun qədrini bilməli, bu bizim xalqın üstünlüyüdür. Hansı üstünlüyü verir, məsələn, digər xalqlarla müqayisə edəndə bu Azərbaycana hansı üstünlük gətirir ki?
Bizdə nəyinsə olub məndə olmaması siz üçün üstünlük deyil.
Qollivudda kino olduğu kimi, yəni ki, orada ən birinci dünyada kino oradadır. Meyxana da burdadır. Söz ehtiyatı bizim bizə demək olar ki, həddindən artıq çoxdur. Yəni ki, bəlkə də o barədə seçə bilər biz hansısa xalqdan ki, bizim söz ehtiyatımız onlardan daha çoxdur.
Təbii ki, yəni bir ani Məmmədli yanan yerdə hansısa bir mövzuya
söz dair altında qalmaq.
Şeir, halbuki o şeiri digər ölkələrdə də şairlər var. Onu yazanda bir neçə müddət çəkir o bir bəndə görə.
Baxın, Rusiyada Dostoyevski, Çexov, bunlar da yazırdılar, istedad idilər. Onların yazıları, onların fikirləri Rusiya cəmiyyətini kifayət qədər dəyişdiribdi. Bəs bugünkü meyxanaçılar Azərbaycan cəmiyyətində nəyin dəyişməsinə xidmət edirlər?
Sadəcə meyxanaya görə xidmət edirlər. çoxsu, yəni meyxana görə, yəni meyxana sevilsin. Ancaq hal-hazırda məsələn Namiq məna halda canı sağ eləsin. Hə, doğrudan niyə dövlətə aid, həm rəhbərimizə aid, onun gördüyü işlərə aid bir meyxanalar, yəni millətə belə daha rahat çatır həqiqətən də.
Mənim fikrim bayaq ki, bu ancaq Azərbaycanda da bizim üstünlüyümüzdürmü, yoxsa yəni belə bu bizim nə üstünlüyümüzdür, nə də ki belə deyək, mənfi mənada fərqimizdir. Çünki buna bənzər, yəni ümumiyyətlə folklor, məsələn Afrikalıların da öz folkloru var, tutaq ki, ona da heç kim deyə bilməz. Məsələn bu deyə bilər ki, məndə də bu var. Məsələn mən də tutaq Kenyalıyam, mənim də öz folklorum var. Mən də bundan fəxr edirəm. Tutaq Mozambikli, Avstraliyalı. Yəni hər kəs yəni, bu gün artıq dünyada folklor belə bir şeydir ki, bu təbiidir. Yəni ki, öz-özünə bitən ağac kimidir.
Yəni kökdən yayılır,
kökdən. Bu təbiətdən qaynaqlanır bu. Amma bu tək təbiətlə yaşamaq da, belə deyək, irəli getmiş xalqlar yalnız təbiətlə yaşamırlar ki, yəni irəli getmiş xalqlar onunla yaşayırlar ki, onlar bu təbiəti nə dərəcədə dəyişdiriblər və bu hətta bunlar elə bir şərait yaradıblar ki, təbiətin özündə də çox böyük ehtiyaclar yoxdur. Məsələn, tutaq odu bunlar taxtanı bir-birinə vuraraq almırlar. Artıq odu almanın müxtəlif belə deyək yolları. Alışqan var, spişka var. Artıq təbiətdən müsbət mənada çox uzaqlaşıblar. Təbiətlə fəxr eləmək isə, məsələn, tutaq ki, bizim gözəl təbiətimiz var. Məsələn, adama deyirlər ki, mənim gözəl təbiətim yoxdur, amma mən bir insan kimi daha çox yaşayıram, daha yaxşı yaşayıram. Tutaq ki, nə bilim, Qərb Avropada, məsələn, təbiətlə, təbiətin verdiyi ilə fəxr eləmək olmaz. Çünki təbiət onu hamıya verib, hər yerə bir cür istedad veribdir, hər xalqa bir cür təbiət bəxş eləyib, hər xalqa bir cür iqlim bəxş eləyib. Bu təbiətin verdiyi default vəziyyət, sıfır vəziyyət heç kimi heç kimdən fərqləndirmir. Mənim meyxanam var, mən Afrikalıyam, mənim öz folklorum var. Bu yox. Hansı mənada irəliləyiş etmişik? Biz bununla qürurlənə bilərik. Məsələn, tutaq ki, biri tank kəşf eləyib, biri tutaq ki, Sputnik kəşf eləyib. Biz bunu, yəni ki, bugün xalqlar bir-birlərindən sözün qısası, yəni elmləri ilə fərqlənirlər.
Qürurlənməli deyil, o cür də unutmamalı.
Xalqlar necə ki, kənara çıxmaqla özlərini təbliğ eləməklə, yəni göz içində də bu sənəti yaşatmalıdır. Nə olsun ki, bu sənət bəzi ölkələr tərəfindən ola bilər sevilməsin.
Yox, qalır.
Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarda, mətbuat, rəhbərin gördüyü işlərlə bağlı azma deyilib ki, meyxanada da bu haqda deyilməyə ehtiyac var.
Bir şey deyim, misal üçün, mən ömür boyu heç vaxt siyasi nə xəbərlərə misal üçün baxmaram, heç vaxt maraqlanmaram. Yəni mən o aləmdən uzaq insanam. Qarışmaram. Ancaq meyxana deyən dedi, onun meyxana deyib qulaq asıram. Bilmədiyim hansı bir şey bildim ondan.
İstərsən meyxana səsi gələndə nə barədə olur olsun, məsələn, nəyisə təbliği ya nəyisə haqqında bir meyxana. İstərsəməz meyxananı sevən insan onu qulaq asacaq. Mənə gəlir. Oradan da öz götürdüklərini götürəcək.
Yəni onun qulağı o haqqında xəbəri olmayanlar da meyxananın nəticəsində bilmiş olurlar ki, həqiqətən də bu şeylər olub.
Yox, yəni ki, belə deyə rəhbərin gördüyü işlərdən başqa bir də görmədiyi işləri demək lazımdır. Yəni bunlar da görülməlidir. Yəni ki, tək mən demirəm ki, mən demirəm gördüyü işləri
gizlədə. Əgər rəhbər də edirsə özü bilər. Yəni ki,
onda o zaman gördüyü işi də özü bilər də. Yəni ki, onda ümumiyyətlə ya ona qarışmamaq lazımdır tutaq ki də. Məsələn mən
bir vətəndaş kimi bəlkə təşəkkürünü bildirir.
Tamam, təşəkkür bildirirsən, amma tənqidini də eləməlidir ki, məsələn çox sağ ol, bunu elədin, tutaq bu körpünü tikdin, amma bu burada da problemimiz var. Məsələn bunu deyirlər.
Yəni onun yan yörəsindəki dövrəsində olan insanlar mənə elə gəlir ki, o məsləhətləri ya nəysə təklifləri eləyə bilərlər. Yəni ki, onun meyxana deyənin o təklif verməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Əvvəldə dediniz ki, siz meyxanada kifayət qədər tənqid olubdur. Məsələn, indi nəyi tənqid edə bilər meyxanaçı?
Meyxanaçı ancaq rəqibini tənqid edə bilər bu dəqiqə. Dəyişməyə çox üstünlük verilir.
Məsələn, mənim maraqlıdır, nə görə Nizami Rəmzi, məsələn, söhbətimiz əvvəldən də gedib, deyib, o boyda Sovet imperiyasına qarşı çıxa bilirdi, ona qarşı öz sözünü deyirdi, qorxmurdu bundan. Amma bir Nizami Rəmzi bunu eləyibsə, ondan sonraki niyə bu, belə deyək, onlarla, yüzlərlə meyxanaçı, o elə bil ki, belə deyək, o üslub batdı, o elə bil, onun yolu davam olmadı.
Yo, olunur onun yolu davam olmağına. O vaxtın Sovet dövrüydü, özünüz bilirsiniz, hər şey açıq, qabarıq şəkildə demək mümkün olmurdu.
Amma o deyildi.
Deyirdi, o. Yəni ki, o deyir.
Hətta o cür vəziyyətdə o
ona deyir. Görə
bu cür pluralizmdə, yəni ki,
deyib,
söz yəni açıqdı, ki, kim nə istəyir deyirsə, indi o
deyil. İndi o deyil.
Görünür, bəs qədər, yəni, bayaq özü bizə deyək ki, yarışlara elə də baxmırsınız. Görünür, doğrudan həqiqət eləncədir. Yox, deyənlər var.
Ölkədə indi qarşıdan vacib bir ictimai-siyasi bir hadisə gəlir. Martın 18-də referendum keçiriləcək. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Kütləvi informasiya vasitələrinə kifayət qədər bu geniş müzakirə olunub. Çox tənqid olunub ki, bu ölkədə monarxiya sistemi qurula bilər. Respublika quruluşuna bu bir zərbə ola bilər. Meyxanaçılar bu mövzuya müraciət niyə etmirlər müraciət? Ümumiyyətlə sizin mövqeyiniz necədir bununla bağlı?
Meyxana deyənlər bu dəqiqə populyar olan insanlar, çoxları öz mənafelərini güdürlər. Yəni ki, çoxları öz mənafeyini güddüyünə görə də bəlkə də çox problemlər unudulur ya nəyəsə aid bir əlamətdar gündür nəyəsə. Biz xırda da olsa yaddan çıxır. Nə bilim valla, indi problemlərindən əlaqədar olan şeylərdir bunlar.
30-cu illərin axırlarında Almaniyada bildiyimiz kimi Hitler yəni müxtəlif təbəqələrə qarşı çox böyük diskriminasiya siyasəti apardı. Avropadakı o cəmiyyətin yaradılmasında bəlkə də ən çox qatqısı olan fikirlərdən biri də o şeir ki, belədir. Sosial demokratlar tutdular, dinmədim. Çünki sosial demokrat deyildim. Yahudiləri tutdular, dinmədim. Çünki yahudi deyildim. Kommunistlər güllələdilər, dinmədim. Çünki kommunist deyildim. Nə bilim, həm filan, nə oldu, dinmədim. Axırda gəlib mənim özümə tutdular, dinməyə adam qalmamışdı. Bizdə, bizim cəmiyyətdə, yəni, hər kəs elə gələr ki, əşi, qoyularla, məsələn, tutaq ki, şey, jurnalist tutulsun, mənlə ki, işi yoxdur. Amma ona qarşı bu siyasi, əgər cəmiyyətdə bir problem varsa ki, bir haqsızlıq olursa birinə qarşı, o haqsızlığı eləyən cəmiyyət mütləq gəlib bizə də eləyəcək o haqsızlığı. Hər birimiz o haqsızlıq qarşısında, o haqsızlığa qarşı çıxmalıyıq. Əgər bir haqsızlıq varsa, gərək bütün cəmiyyət o haqsızlığa qarşı çıxsın ki, sonra özünə qarşı haqsızlıq olanda o cəmiyyət onu qorusun.
Nə düşünürsüz demokratiya deyiləndə? Bu bir yeməlidirmi, içməlidirmi? Necə fikirləşirsiniz də bu haqda? Bunu bilmək istəyirəm.
Mən azadlıq kimi qəbul edirəm. Demokratik. İnsan, hər insana demokratik söz olmalıdır. Mən elə gəlir. Yəni ki, azadlığa bir sinonim kimi demək olar.
Siz necə?
Mən də eləm sinonim.
Demokratiya haqqında meyxana deyə bilərsiniz bizə?
Deyərik. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda.
Biz bu sən etdiyin meyxananı öyrədirik, sən eti radioda ya ekranda istədirik. Biz şairiksə bunu hər dədə təbliğ edirik. Biz şairiksə bu sən etimizi təbliğ edirik. Demişik meyxananı təbliğ edib hər yanda. Meyxananı söylədik təbliğlə hər ünvanda. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda. Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Sağ olsun Durna xanım fikir sürübdür qabağa. Biz də bu meyxanayla əcəb düşmüşük marağa, dediyim sözlərə heç kim qoya bilməz qadağa, bu fikir olmalıdır demokratik insanda, bu fikir olmalıdır demokratik insanda.
Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, gəldiyiniz üçün minnətdarım, çox sağ olun. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir, əziz dinləyicilər. Bugün meyxanadan danışırdıq. Meyxananın Azərbaycan ailəsinə, Azərbaycan gəncinə gətirdiyi mədəniyyətdən. Qonaqlarım gənc meyxanaçılar Hüseyn və Fərid və gənc bəstəkar Firidun Allahverdi idi. Aparıcınız isə mən idim. Turna Səfərli. Hələlik. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda görüşərik.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.